Aren't you?
Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობა სიწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება მარიამ ჭიაურელი, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს ჩვენს 1 საათიან საღამოს გადაცემას. მარიამ, გამარჯობა და გისმენ.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
მოგესალმები, კობა მიესალმები მსმენელს, შერთხმებული მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლისთვის მისაღებია უკრაინაში რეფერენდუმის ჩატარება. ევროკავშირი მხარს უჭერს უკრაინის დასახმარებლად მილიარდი დოლარის მომცველი ზომების პაკეტს. ნიგერიაში 70-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ავტობუსის სადგურთან მომხდარმა აფეთქებამ. საქართველოში 2014 წლის 15 ივნისს გამართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი მისივე თქმით არ არის წინააღმდეგი, რომ უკრაინაში რეფერენდუმი ჩატარდეს 25 მაისს, საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს.
Я переконаний, що переважна більшість украинцев.
Дартмунებული ვარ, რომ ასეთ რეფერენდუმზე, რომლის შესახებაც პარლამენტმა შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ ის საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად ჩატარდება, უკრაინელების დიდი უმრავლესობა მისცემდა ხმას განუყოფელ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ და ერთიან უკრაინას.
ტურჩინოვი კიევში ამ განცხადებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც დღეს ილით სეპარატისტების რეაგირების გარეშე ამოიწურა მათთვის აღნებული ულტიმატუმის ვადა. უკრაინის ცენტრალური მთავრობა მათგან მოითხოვს იარაღის ჩაბარებას და აღმოსავლეთ უკრაინაში ოკუპირებული შენობების დატოვებას. ევროკავშირი მხარს უჭერს უკრაინის დასახმარებლად მილიარდი დოლარის მომცველი ზომების პაკეტს და გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინულ საქონელზე საბაჟო გადასახადის შემცირებას. ამის შესახებ ლუქსემბურგში შეხვედრისას განაცხადეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. მათივე გადაწყვეტილებით 4 კაცი დაემატა იმ პირთასიას, რომელთა წინააღმდეგაც სანქციები მოქმედებს უკრაინის სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვისთვის. სანქცირებულების ვინაობა 15 აპრილს გახდება ცნობილი. ნიგერიის პოლიციის ცნობით, სულ ცოტა 71 ადამიანი დაიღუპა და 124 დაეჭრა ავტობუსის სადგურთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება ორშაბათ დილით მოხდა დედაქალაქ აბუჯის გარეუბანში, როცა სადგურზე ასობით ადამიანი იყო მისული. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ აფეთქება მოაწყო ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფმა ბოკო ჰარამმა. საქართველოს მთავრობა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტის განკარგულებას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების თარიღად 2014 წლის 15 ივნისის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის განკარგულება უკვე შევიდა ძალაში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა ელგუჯა ხოკრიშვილის კანდიდატურა წარადგინა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე. ხარიბაშვილმა დღეს მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ელგუჯა ხოკრიშვილს მიღებული აქვს მაღალი დონის განათლება საზღვარგარეთ, აქვს სამეცნიერო და პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება. მინისტრის პოსტი აქამდე დავით ნარმანიას ეკავა. ნარმანია დღეს გადადგა, ის არის ქართული ოცნების კანდიდატი თბილისის მერის პოსტზე. ელგუჯა ხოკრიშვილის მინისტრად წარდგენის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა.
ბატონ გუჯა ძალიან საპასუხო დარგს ვაბარებთ. მას აქვს შესანიშნავი კვალიფიკაცია, შესანიშნავი განათლება და გამოცდილება მრავალმხრივი და ყველა უნარი იმისათვის, რომ წარმატებით უხელმძღვანელოს სამინისტროს და გარდაუს ის გზა, რომელიც დაიწყო ბატონმა დათო ნარმანიამ.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე წარდგენამდე ელგუჯა ხოკრიშვილი მუშაობდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელად. საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა ყველა პარტიას ჰქონდეს სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალება, განაცხადა მთავრობის თხემადელს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან მორატორიუმი გამოაცხადა და სამართალ დამცავ ორგანოებს მიმართა წინა საარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად შეიკავონ თავის საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად მონაწილე პირთა დაკავებისა და უფლებების კანონიერი შეზღუდვისგან. და ბოლოს, ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23 ბატალიონი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები საერთაშორისო სამშვიდობო მისიას მომავალი 6 თვის განმავლობაში შეასრულებენ ჰელმანდის პროვინციაში.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჯეაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ფრომეთი საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. გადავდივართ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე. დღეს ასეთი თემები შევარჩიეთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა მორატორიუმი ოპოზიციის აქტივისტების დაკავებაზე, თუკი არ არსებობს და არ იქნება გადაუდებელი აუცილებლობა.
მე მინდა გამოვაცხადო მორატორიუმი და მივმართო სამართალდაცვო ორგანოებს წინასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად შეიკავონ თავი იმ პირთა უფლებების კანონიერი შეზღუდვისაგან და იმ პირების დაკავებისაგან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საარჩევნო კამპანიაში.
შეუსტებით გავარკვიოთ, თუ რას ფიქრობენ პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივაზე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები.
ამ განცხადებას უფრო ვაფასებ, როგორც ასე ვთქვათ, ამ უარყოფით პროცესებზე გამოხმაურებას. თავისთავად ეს განცხადება გარკვეულწილად დაამშვიდებს წინასაარჩევნო გარემოს, მაგრამ ერთგვარად ოდნავ დაგვიანებულად მეჩვენება.
თვითმმართველობის არჩევნების წინ სამოქალაქო სექტორში აქტიურად განიხილება საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსთა ახალი რედაქცია.
თუ ვთქვათ, წინასაარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვანი დახოვა შევამჩნევ, მაგალითად არ დავტოვ ამას არანაირად რეაგირების გარეშე.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ტრადიციულად ინტერაქტიულ დიალოგს, საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, ორკვირეულ საავტორო პროგრამა ალგორითმსა და წითელ ზონას, რომელშიც დღეს საუბარი იქნება სამოქალაქო ომის სისხლისა და სიძულვილის ფონზე საქართველოს იდეის ირგვლივ.
თუ მუდმივად ვიქნებით ამერიკის და ევროპის იმედად, რასაკურველია ჩვენგან არაფერი არ გამოვიმტო, ჩვენცაც უნდა შევთავაზოთ რამე და რასაკურველია მაშინ შეგვიძლია ხელები ისე დავიკრიფოთ და ვთქვათ, რომ არაფერი ჩვენ არ გვაშველება და რუსის გარდა ამ ქვეყანას პატრონი არა, თუ მუდმივად პატრონს ვეძებთ.
წითელი ზონის სტუმარი დღეს ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე გახლავთ. ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. მაშასე ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო პერიოდში საქართველოს მთავრობა გამოვიდა ინიციატივით, რაც სამართალ დამცველებს მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში მისცემს არჩევნებში ჩართული პირების დაკავების უფლებას. აღნიშნული ინიციატივა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე დღეს გამოაცხადა.
ეს არჩევნები უნდა გახდეს კიდევ ერთი დემონსტრირება იმისა, რომ საქართველოში რეალური ცვლილებები მოხდა და რომ ქვეყანას მართავს პოლიტიკური გუნდი, რომელიც მტკიცე დადგას დემოკრატიის გზას და არის იმის გარანტი, რომ ჩატარდება ნამდვილად თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ყველა პარტიას მიეცეს სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალება. სწორედ ამიტომ მე მინდა გამოვაცხადო მორატორიუმი და მივმართო სამართალდაცვო ორგანოებს წინასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად შეიკავონ თავი იმ პირთა უფლებების კანონიერი შეზღუდვისაგან და იმ პირების დაკავებისაგან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საარჩევნო კამპანიაში.
ვინაიდან საქართველოში ვნებათა ღელვა სიტყვიერი თუ ფიზიკური დაპირისპირება, მათ შორის კვერცხებისა თუ ცოცხების გამოყენებით ხდებოდა და ხდება ამ დღეებშიც, ჩვენ დავინტერესდით, თუ რას ფიქრობენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი ინიციატივაზე. სწორედ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელ ლევან ბეჟაშვილს თხოვეთ კომენტარი ამ ინიციატივაზე.
სამწუხაროდ რამდენიმე კუკვირა არის, დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია და ეს დაწყების პროცესთან ახლდა ძალადობა, დაკითხვები, დაბარებები პროკურატურაში, გიგულავასთან მიმართებაში ღამის 4 საათამდე გრძელდებოდა დაკითხვები, შეტაკებები, ლოკალური შეტაკებები სხვადასხვა მომხრეებს შორის და ამავდროულად, რაც ბუნებრივია, დადებითად საარჩევნო პროცესზე ვერ იმოქმედებდა. ამიტომ ამ განცხადებას უფრო ვაფასებ, როგორც ასე ვთქვათ, ამ უარყოფით პროცესებზე გამოხმაურებას. თავისთავად ეს განცხადება გარკვეულწილად დაამშვიდებს წინასაარჩევნო გარემოს, მაგრამ ერთგვარად ოდნავ დაგვიანებულად მეჩვენება.
გვითხრა ლევან ბეჟაშვილმა პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ, საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილემ. თუმცა ჩემი თანამოსაუბრე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება შეუძლია, რომ დობის აღდგენის თვალსაზრისით კიდევ უფრო მძლავრი ნაბიჯი გადადგას და ნაციონალური მოძრაობის დაკავებული აქტივისტების გათავისუფლებაზეც იფიქროს.
ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ განცხადებას უნდა მოყვეს ქმედითი ნაბიჯები და ის ადამიანები, ვინც დაკავებულები არიან დღეს და წინასწარ პატიურობაში იმყოფებიან, ისინი არემალებიან გამოძიებას, მათ შეუძლიათ გამოძიებასთან ითანამშრომლონ გარეთაც და მათი დაკავება არ არის გამოწვეული ერთი საზოგადოებრივი აუცილებლობით, რომ გამოძიების ინტერესები შეილახოს, ამიტომ მათთვისაც კარგი იქნებოდა თუ გადაიდგმებოდა ეს ნაბიჯი და სასამართლოს მიმართავდნენ ისინი შუამდგომლობით, რომ მათი განთავისუფლება მომხდარიყო, რათა მათ საშუალება ქონოდათ არჩევნებში სრულფასოვანი მონაწილეობა.
ანუ თქვენ ახლა ეს რაც ბრძანეთ, ამას აპირებთ რაღაცნაირად ინიციატივასთან საკანონმდებლო ორგანოში დააყენოთ ეს მოთხოვნა?
ვიახ, ჩვენ პარტიის სახელით უკვე გიგულავამ გააკეთა განცხადება, ამასთან და პრემიერის განცხადებას გამოეხმაურა და შესთავაზა ანალოგიურად თუ ეს პარისოლური განცხადება არ არის, მოაყოლოს ის ქმედითი ნაბიჯები, რომელიც მართლა დაგვაჯერებს, რომ ხელისუფლება დაინტერესებული არის არჩევნების ნორმალურ კალაპოტში წარმართვით, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არჩევნებიც, მიუხედავად ჩვენი პოლიტიკური განსხვავებულობისა, ამ არჩევნებად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აგური უნდა და შეიტანოს ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლო პროცესში, დემოკრატიის განვითარების პროცესში და ამავდროულად, ამიტომ ხელისუფლებას უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ საქმეში და აი ამ ინიციატივას უფრო ქმედითი ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლოს.
ეს გახლავთ ლევან ბეჟაშვილი, საპარლამენტო ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. მათამ ინიციატივაზე, რაზეც ლევან ბეჟაშვილი რამდენიმე წამის წინ ლაპარაკობდა ჯერჯერობით, მთავრობის პასუხი უცნობია, თუმცა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, როგორც მოსალოდნელი იყო, დადებითად შეაფასეს მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა და თავად საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომლის თქმითაც ანალოგიური მორატორიუმი საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც იყო გამოცხადებული და მან მაშინ ეფექტურად იმუშავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ გააცემას კვლავ კარს მომდგარი რეგიონული არჩევნების, თვითმმართველობის არჩევნების თემით განვაგრძობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება თვითმმართველობის არჩევნებზე საუბრით. საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსთან ახალი რედაქციის მოქალაქეებისათვის გაცნობას განაგრძობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ორგანიზაციები, რომლებიც საარჩევნო საკითხებზე მუშაობენ, აღნიშნავენ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე საზოგადოების ინფორმირების დონე არც თუ მაღალია. გორში გაიმართა ერთი ასეთი განხილვა, რომელსაც წესებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. განხილვის თემა საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები იყო. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში 2 საათზე მეტ ხანს მიმდინარეობდა. საიას იურისტებმა იმ მნიშვნელოვან ცვლილებებზე ისაუბრეს, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ შევიდა. შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ცვლილებებთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე დაბალია და დიდი ძალისხმევა დასჭირდება როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ისე პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომ ამ მრჩევლებამდე მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიიტანონ. მაგალითად, ორი თვის შემდეგ გორში განსხვავებული თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება. გორელები აირჩევენ ქალაქის მერს და საკრებულოს. რაიონის დარჩენილ ტერიტორიაზე კი შეიქმნება ცალკე თვითმმართველი ერთეული, არჩეული გამგებლით და საკრებულოთი. საიას იურისტები მიიჩნევენ, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების პროცესში პოლიტიკოსებს განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ იმისთვის, რომ გაცემული დაპირებები ამორჩეულის მოსყიდვის მცდელობა დარჩაეთვალოთ. პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვასილ ბუთხუზი ამბობს, რომ საზოგადოების ინფორმირება მნიშვნელოვანია, რათა მათ გაცნობიერებული არჩევანი გააკეთონ.
არჩევნები ხალხისთვისაა. იყოს ხალხი მომზადებული და სრულყოფილად ჩაატაროს. ხალხი მაგალითად ეს არის თავისი არჩევნები და არა ჩინოვნიკის არჩევა.
შეხვედრაზე აქცენტი საარჩევნო პროგრამებზეც გაკეთდა. კანონის მიხედვით პროგრამები არ უნდა შეიცავდეს ომის და ძალადობის პროპაგანდას. არსებული სახელმწიფო წყობილების ძალადობის შეცვლა ჩასვლისკენ ან დამხობისკენ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული შუღლის დამტრობისკენ, რელიგიური და ეთნიკური დაპირისპირებებისკენ მოწოდებას. გორის მცხოვრები ნინო მეგრელიშვილი აცხადებს, რომ შეხვედრაზე არაერთი სიახლე შეიტყო და ამის შესახებ მის გარშემო მყოფ ადამიანებსაც აცნობებს.
ასევე თუ ვთქვათ, წინასაარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვანი დახოვა შევამჩნია, მაგალითად არ დავტო ამას არანაირად რეაგირების გარეშე.
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება საქართველოში ჩატარებული წინაარჩევნების აქილევსის ქუსლად მუდამ რჩებოდა. კანონით განსაზღვრულია იმ პირთასია, ვისაც შეუძლია წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღება. გარდა ამისა, რესურსების გამოყენებად ჩაითვლება ის შემთხვევები, თუ ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ღონისძიებებს ორგანიზატორები წინასაარჩევნო აგიტაციისთვის გამოიყენებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა ქეთიბებიაშვილმა აღნიშნა, რომ წელს არჩევნები ამომრჩეველთა ახალი სიებით ჩატარდება, სადაც ამომრჩეველთა ციფრული ფოტოებიც იქნება განთავსებული.
თუ მოქალაქის სურათი, რომელიც არის სიაში, არ დაემთხვევა მის, ასე ვთქვათ, ვიზუალურ მონაცემებს და თუ არ დადასტურდა, რომ ესეთი დაიგივე პიროვნება არის, შესაბამისად მოქალაქე ვერ მისცემს, ამომრჩეველი ვერ მისცემს მას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამომრჩეველებმა დროულად მოახდინონ თავისი თავის გადამოწმება სიაში, განისაზღვრა მედიის რეგულაციის წესები, ფასიანი და უფასო რეკლამების განთავსების შესაძლებლობა და წესი.
ორი თვის განმავლობაში ახალგაზრდა იურისტები კიდევ არაერთ შეხვედრას გეგმავენ, როგორც საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ისე პოლიტიკური პარტიების და საინიციატივო ჯგუფების კანდიდატებთან, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებთან.
გოგა აფსიაური გვიამბობდა, ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთის სამხედროების მიერ 8 აპრილს ხურჩაში დაკავებული ორი მამაკაციდან ერთი იტალიელ ბერია ამ დრომდე გალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გამო დე-ფაქტო სასამართლომ ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ბერიების სოციალურად დაუცველ ოჯახს კი საჭირო თანხა არ გააჩნია. დაკავებულის და თაველა ბერია დახმარებისთვის ადგილობრივ მთავრობას მიმართავს. მისი განმარტებით, თუ ოჯახს თანხის შეგროვებაში მთავრობა არ დაეხმარება, იტალიელ ბერიას საპყრობილეში დარჩენა და სასჯელი ბოლომდე მოხდა მოუწევს.
მეithoves 10000 რუსული რუბლი, ჩვენი კიკარა შეგვიძლია და ამშმეიტანა იმკაცვას. ყარო 10000 რუსული რუბლიო. თუ თანხა ვერ გადაიხადე, თარიანში ნება, ამდენთან დაწოვებენი.
ოჯახის პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია ზუგდიდის გამგეობა, თუმცა როგორც უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მაია ღურძკაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, მიუხედავად დიდი სურვილისა, გამგეობას აქვს რამდენიმე მიზეზი, რატომ ვერ ეხმარება ბერიების ოჯახს.
ეს გამოსაცხადი თანხა მაშინ გამოდის, რომ სახელმწიფო არა, ეს ახალი ტერიტორია როგორც დაკარგული და როგორც სხვა სახელმწიფო და ამიტომ სახელმწიფო არ ჩაერევა აი ამ გამოსახდის კუთხე. გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე და სახელდაწერების თარიღი გამოდის მოსყიდვა და ამაზე ხმაურს ატეხავს პარტიები.
მაია ღურძკაიას განმარტებით, მან ბერიების ოჯახის პრობლემის შესახებ უკვე შეატყობინა სახელმწიფო მინისტრ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილს და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში. გამგეობის წარმომადგენელი დარწმუნებულია, რომ მათთან თანამშრომლობითა და მათი დახმარებით იპოვიან გზას ხურჩის მკვიდრის გასათავისუფლებლად. იტალიელ ბერიასგან განსხვავებით, დე-ფაქტო სასამართლომ 11 აპრილს გაათავისუფლა მასთან ერთად იმავე ბრალდებით დაკავებული 55 წლის გელათორია. გათავისუფლებულს და მის ოჯახს მედიასთან საუბარი არ სურს, თუმცა ცნობილია, რომ ოჯახმა გელათორიას თავისუფლების სანაცვლოდ 15000 რუსული რუბლი გადაიხადა. გელათორია და იტალიელ ბერია 8 აპრილს ზუგდიდის სოფელ ხურჩაში მაშინ დააკავეს, როცა საყანე მიწებზე სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს აწარმოებდნენ. ხურჩის მკვიდრთა განცხადებით, სოფელში ეგრეთ წოდებული სასხლის დარღვევის ბრალდებით მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები მიწის სამუშაოების გააქტიურებასთან ერთად გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე იმატებს. ზუგდიდის სოფელი ხურჩა ოკუპირებულ ნაბაგებს ესაზღვრება. რუსეთის სამხედროების მიერ ეგრეთ წოდებულ სასასხლო ზოლზე მავთულხლართების გავლების შემდეგ ხურჩელების მიწის ნაკვეთების ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა და მის დამუშავებას ვერ ახერხებენ.
დაკავებული სოფელ ხურჩის მკვიდრების ბედზე საუბრობდა თამარ ზანთარაია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ 14 აპრილის თარიღთან დაკავშირებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შეგესმევთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის დროით 18 საათი და 20 წუთია. დღეს 14 აპრილია, დედაენის დღე. როგორ იცვლებოდა დედაენა საბჭოთა კავშირის პერიოდში და რა კეთდება დღეს მისი როგორც ისტორიული ძეგლის დასაცავად? კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ამბანის სწავლების გოგებაშვილისეულ მეთოდს ეროვნული მნიშვნელობის არა მატერიალური კულტურის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. თუ რას ნიშნავს ეს, ამაში გიორგი გოგუა გაგვარკვევს.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზი ხალხით ასავს. სანამ მინისტრის სიტყვით გამოა, ყოველას ყურადღება დარბაზის კუთხეში მდგარი მაგიდისკენ არის მიპყრობილი. მაგიდაზე იაკობ გოგებაშვილის დედაენის ძველი გამოცემები ალაგია და ყოველ სტუმარი ცდილობს მათ შორის ის წიგნი იპოვოს, რომლითაც პირველ კლასში წერა-კითხვის სწავლა დაიწყო. ლაურა გუდუშაური სამინისტროში 1948 წელს გამოცემული დედაენის სანახავად მივიდა და წუხს, რომ თავისი პირველი სახელმძღვანელო აქ ვერ იპოვა. წიგნი სხვადასხვა გამოცემას ათვალიერებს და თავის პირველ შტაბეშტილებებს იხსენებს.
ძალიან ხტოვანებული დარჩი იმით, რომ ამიხსნეს, რომ აი 200 შეიძლება ამხელა წინადადების წარმოთქმა აქეთ-იქით გადაბრუნებით. ეს ძალიან მომეწონა მაშინ.
დედაენის ძველი გამოცემები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში სპეციალურად 14 თებერვალთან, ანუ დედაენის დღესთან დაკავშირებით გამოიფინა. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი გოგი გოგოლაშვილი იხსენებს.
როცა ეს დღე არსდებოდა, მაშინ ასე განისაზღვრა ამ დღის ფუნქცია, რომ ეს იქნება არა საზეიმო დღე, არამედ ამ დღეს შეჯამდება, რა გაკეთდება ქართული ენის სასიკეთო ქვეყანაში.
ქართული ამბანის სასწავლო სახელმძღვანელო იაკობ გოგებაშვილმა 1965 წელს შექმნა. წიგნს დედაენა მოგვიანებით 1874 წელს დაერქვა. დღევანდელ შეხვედრაზე მისული სტუმრები საუბრისას იხსენებენ, თუ როგორ შეიცვალა სახელმძღვანელო საბჭოთა პერიოდში.
90-იან წლებში დედაენა დაეწერა, მაგრამ ასათ იაკობ გოგებაშვილის სახელი არ აღნიშნავს. სამაგიეროდ არის სტალინის სურათი, როგორც უყვარდა, აგერ ბერია სურათი და ასეთ არ არის იაკობ გოგებაშვილი.
1978 წელს საბჭოთა მთავრობამ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა გადაწყვიტა. ამ ცვლილებების მიხედვით ქართული ენა საქართველოს სახელმწიფო ენის სტატუსს კარგავდა. ამ გადაწყვეტილებას თბილისში სტუდენტთა საპროტესტო აქციები მოყვა. გამოსვლები 14 აპრილს დასრულდა. მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტებმა მიზანს მიაღწიეს და ქართულმა ენამ სახელმწიფო ენის სტატუსი შეინარჩუნა. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ კი 14 აპრილი დედაენის დღედ გამოცხადდა და მას შემდეგ ყოველ წელს აღინიშნება. დღეს 2014 წლის 14 აპრილს გადაწყდა, რომ ამბანის სწავლების იაკობ გოგებაშვილისეულ მეთოდს ეროვნული მნიშვნელობის არამატერიალური კულტურის ძეგლის სტატუსი მიენიჭება. როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია აღნიშნავს, ამ გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი სულ რამდენიმე დღეში თავრობის ხდომაზე მოაწერს ხელს.
რაც ნიშნავს, ის იქნება დაცული, მან გადმოაბიჯა 21 საუკუნეს, მას აქვს საუკუნეები წინ და ეს იქნება უნიკალური და არის უნიკალური ციგნი, შარშან ჩვენ მას მივანიჭეთ სტატუსი. როგორც ძეგლს ჩვენ მოწადინებული ვართ, რომ სწორედ დედაენას მიხედვით იყოს სწავლა. ეს მე განსახილველია, ასევე სამთავრობო განხილვა ჭირდება, ასევე განათლების სამინისტროს თანხმობა ჭირდება.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის გურამ ოდიშარიას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გოგუა მოამზადა. შეგახსენებთ, რომ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ამბანის სწავლების გოგებაშვილისეულ მეთოდს ეროვნული მნიშვნელობის არამატერიალური კულტურის ძეგლის სტატუსი მიენიჭება. ხოსვეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება, რომელსაც როგორც დაგვიდეთ, ახლა განაგრძობს საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორშაბათობით ტრადიციულად საქართველოსში ყოველდღიური გამოცემების გარდა რამდენიმე ყოველკვირეული გამოცემაც გამოდის ხოლმე, თუმცა დროის სიმცირის გამო ჩვენ უფრო მოკლედ გთავაზობთ ხოლმე პრესის მიმოხილვას. დღეს ნონა მჭედლიშვილმა გადაავლო რამდენიმე პუბლიკაციას თვალი.
იყიდა თუ არა ნინო ბურჯანაძემ ქრისტიან დემოკრატები 1 000 000-ად. ინტერვიუს ამსათაურით გაზეთი ვერსია დღეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ყოფილ წევრთან ნიკოლოზ ლალიაშვილთან აქვეყნებს. ნიკოლ ლალიაშვილის თანახმად, ნინო ბურჯანაძის მიერ ქრისტიან დემოკრატების ყიდვა სიცრუეა. ლიბერალური ძალების გაძლიერების ფონზე კი კონსერვატიული გაერთიანების შექმნა აუცილებელი იყო, რაც ნიკოლ ლალიაშვილის აზრით ქვეყნისთვისაც სასარგებლო იქნება, რადგან პოლიტიკური ლანდშაფტი გახდება პლურალისტული. გაზეთი აქვე შეეცადა გადაემოწმებინა ინფორმაცია იმის შესახებ, აპირებს თუ არა ნიკოლ ლალიაშვილი პოლიტიკაში დაბრუნებას და ახალი პარტიის უშიშრობის ყოფილ მინისტრთან ვალერი ხაბურძანიასთან ერთად შექმნას. ციტატა: ვალერი ხაბურძანია ჩემი ახლო მეგობარია, მაგრამ ახალი პარტიის შექმნაზე საუბარი არ ყოფილა. საერთოდ ქრისტიან დემოკრატებიდან წასული გვარდიელები ერთმანეთთან დაპირისპირებას არ აპირებენ. ჩვენი პოლიტიკიდან წასვლა ნინო ბურჯანაძეს არ უკავშირდება. პირადად მე ვფიქრობ, ახლა უფრო მეც ვაკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის და რეალიზაციისთვისაც მეტი შესაძლებლობა მომეცა. რაც შეეხება ვალერი ხაბურძანიას გეგმებს, მას რამდენიმე დღის წინ ვესაუბრე და როგორც ვიცი, თვითმართველობის არჩევნებში გააქტიურებას არ გეგმავს. საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადება. უცხო ნიკოლ ლალიაშვილმა გაზეთ ვერსიას. გაზეთ ახალი თაობის ერთ-ერთი რესპონდენტი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი კი ფიქრობს, რომ ბოლო ხანს ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი მომხრე დაკარგა. კითხვაზე რა შანსები აქვს ხელისუფლებას ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე, იგი პასუხობს, ციტატა: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენთან საერთოდ ხელისუფლება ყოველთვის ფავორიტია, ყოველთვის აქვს ფორა არჩევნების წინ, რეალური სიტუაციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მას აქვს ყველაზე დიდი გამარჯვების შანსები და სავარაუდოდ ის გამოიმარჯვებს კიდეც, თუმცა არ უნდა ჩაითვალოს, რომ ეს ხელისუფლების განსაკუთრებული პოპულარობიდან გამომდინარეობს. იმიტომ რომ თუ ნაციონალებმა ამ ბოლო წელიწად-ნახევარში დაკარგეს მხარდამჭერები, ასევე დაკარგა მხარდამჭერები ოცნებამ ბოლო ერთ წელიწადში. გელა ნიკოლაიშვილის აზრით, არასაპარლამენტო ოპოზიციის მთავარი ამოცანაა, რომ თავარ ოპოზიცია დაფიქსირდეს და არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობაზე მეტი ხმები მიიღოს. თუმცა იგი აქვე წუხს, რომ ოპოზიციური ძალები დაიქსაქსნენ და მათი გაერთიანებისა და არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობაზე უკეთესი შედეგის ჩვენების შანსი სულ უფრო ნაკლები რჩება. რა ეწყინა საქართველოს ნომერ პირველ ჩოგანს? სტატიას ამ საკითხზე კი გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. სტატია იმიზეზების გარკვევას ცდილობს, რატომ თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი ანა ტატიშვილმა, რომელიც ამიერიდან შეჯიბრებებზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით იასპარეზებს. როგორც რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ, ანა ტატიშვილს შესაძლებლობის ფარგლებში სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღება ჰქონდა, თუმცა ჩოგბურთი ძალიან ძვირადღირებული სპორტია და მისი ვარჯიში სრულ დაფინანსებას და მისთვის მუდმივი 24 საათიანი მწვრთნელის დაქირავებას, რასაც სპორტსმენი ითხოვდა, სახელმწიფო ვერ შეძლებდა. ოლიმპიური კომიტეტის პრესსამსახურის უფროსი კახა ბერიძე ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში საერთაშორისო ტურნირებზე ჩოგბურთელები თავიანთი გამომუშავებული თანხი დადიან. ანა ტატიშვილიც ძალიან ბევრ ტურნირზე დადიოდა და ბუნებრივია, ეს საქართველოს ბიუჯეტიდან არ ფინანსდებოდა. სავარაუდოდ კახა ბერიძის აზრით, სწორედ ეს გახდა ანა ტატიშვილის განაწყენების მიზეზი. კახა ბერიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბარში აღნიშნავს იმასაც, რომ პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ქართველი სპორტსმენი საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს ამბობს და სხვადასხვა სპორტულ ტურნირზე სხვა ქვეყნის სახელით გამოდის.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნონა მჭერდიშვილი. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდენიმე წუთში ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით სტუდიაში შემოგვიერთება მარიამ ჭიაურელი. მანამდე კი კიდევ ერთხელ მოკლედ გაგაცნობთ გაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. ახალი ამბის შემდეგ ინტერაქტიულ დიალოგს მოგასმენებთ. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია 53 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ეკა გახარია. ამ სკოლის ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟი, სადაც მშობელთა, მასწავლებელთა და მოწაფეთა ნაწილი ძველი დირექტორის თანამდებობაზე აღდგენას ითხოვს ჩვენმა რადიომსმენელებმა იციან. ალბათ უფრო მეც გაიგებენ ამ ინტერაქტიული დიალოგის შემდეგ. მე შემოგთავაზებთ მომზადებულ სიუჟეტს უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე, რა ხდება უკრაინაში.
Я переконаний, що переважна більшість українців.
Дартмунებული ვარ, რომ ასეთ რეფერენდუმზე უკრაინელების დიდი უმრავლესობა მისცემდა ხმას განუყოფელ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ და ერთიან უკრაინას.
Дарну Україну.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტის შემდეგ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს გაგაცნობთ. გაცემას კი ტრადიციულად ორშაბათობით დაასრულებს წითელი ზონა. მასში საქართველოს მისიაზე ვისაუბრებთ.
თუ მუდმივად ვიქნებით ამერიკის და ევროპის იმედად რასაკურველია, ჩვენგან არაფერი არ გამოვიმტო, ჩვენ ცოტა უნდა შევთავაზოთ რამე და რასაკურველია, მაშინ შეგვიძლია ხელები ისევ დავიკრიფოთ და ვთქვათ, რომ არაფერი ჩვენ არ გვეშველება და რუსის გარდა ამ ქვეყანას პატრონი არა, თუ მუდმივად პატრონს ვეძებთ.
აი ესეთი თემები გელოდებათ წინ, მანამდე კი ახალიანების გამოშვება განაგრძობს ჩვენს ეთერს. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი, თბილისის დროით 18:30.
რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის განცხადებით ვლადიმირ პუტინი დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალს ვითარებას უკრაინაში. პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებიდან ბევრი მიმართავს პირდაპირ პუტინს ვითარებაში ამა თუ იმ ფორმით ჩარევის თხოვნით. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლისთვის ალექსანდრ ტურჩინოვისთვის მისივე განცხადებით მისაღებია უკრაინაში რეფერენდუმის ჩატარება. ევროკავშირი მხარს უჭერს უკრაინის დასახმარებლად მილიარდი დოლარის მომცველი ზომების პაკეტს და გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინულ საქონელზე საბაჟო გადასახადის შემცირებას. ნიგერიაში 60-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ავტობუსის სადგურთან მომხდარმა აფეთქებამ. სომხეთის ახალი მთავრობის შექმნა ოვიკ აბრაამიას დაევალა, ის სომხეთის პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარეა. საქართველოში 2014 წლის 15 ივნისს გამართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა ელგუჯა ხოკრიშვილის კანდიდატურა წარადგინა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე, რომელიც აქამდე დავით ნარმანიას ეკავა. ნარმანია დღეს გადადგა, ის არის ქართული ოცნების კანდიდატი თბილისის მერის პოსტზე. საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა ყველა პარტიას ჰქონდეს სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მან მორატორიუმი გამოაცხადა და სამართალდამცა ორგანოებს მიმართა წინა საარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად შეიკავონ თავი საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად მონაწილე პირების დაკავების და უფლებების კანონიერი შეზღუდვისგან. ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23 ბატალიონი. ის 6 თვის განმავლობაში შეასრულებს თავის მისიას ჰელმანდის პროვინციაში. ტრიპოლიში დაიწყო ლიბიის დამხობილი ლიდერის მუამარ კადაფის ვაჟის შვილების და 30-ზე მეტი ყოფილი ოფიციალური პირის სასამართლო პროცესი.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება იგი ჩვენი ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. ვიდრე თბილისის სტუდიას გადავცემდე სიტყვას, აქვე გეტყვით, რომ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია 53 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ეკა გახარია. იგი საუბრებს თემაზე 53 საჯარო სკოლის პრობლემა ზოგად საგანმანათლებლო კონტექსტში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იან თაძე მასპინძლობს. მოგესალმებით, თქვენ გაქვთ 10 წუთი საუბრისათვის.
კუბაში მადლობა ამჯერად მარინა ვაშაკმაძე.
შემეშალა, დიახ, მარინა ვაშაკმაძეა. მარინა ვაშაკ, მარინა ბოდიში, მარინა ვაშაკმაძე ესაუბრება ეკა გახარიას.
დიდი მადლობა კობა. მართლაც ეკა გახარია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, 53 საჯარო სკოლის დირექტორი უკვე, რამდენთაც მე ვიცი ეკასგან დღეს მოვალეობის შემსრულებელი. დიახ, დირექტორს მე ვგულისხმობდი, რომ დღეს თქვენ უკვე შებრძანდით სკოლაში და შეუდექით ამ მოვალეობის შესრულებას. მართლაც ძალიან აინტერესებს საზოგადოებას რა ხდება და ამიტომ პირდაპირ კითხვებზე გადავალ. თქვენ იცით, შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ ეს კითხვები გახლავთ სწორედ ჩვენი მსმენელების მიერ მოწოდებული კითხვები. ეს საზოგადოება ძალიან აინტერესებს სწორედ თქვენი აზრი, როგორ აფასებთ 53 სკოლაში მიმდინარე მოვლენებს და კონფლიქტს იქ მიმდინარე ზოგადად სამინისტროსა და სკოლას შორის უფლება მოვალეობების გამიჯვნის თვალსაზრისით აინტერესებს ეს ჩვენ მსმენელს. და აქვე გითხავთ, როგორ ფიქრობთ ამგვარი პროტესტის დროს რა არის სამინისტროს მოვალეობა და რისი უფლება აქვს თავის მხრივ სკოლას.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად სამინისტროს მოვალეობა ასეთ შემთხვევაში, ამგვარ შემთხვევაში არის, რომ გაფიცვის შემთხვევაში არის ის, რომ რადგან კონფლიქტი წარმოიშვა და ამ კონფლიქტს მოყვა გაფიცვა, ის რომ ყველა რესურსი გამოიყენოს იმისათვის, რომ მოაგვაროს ეს კონფლიქტი, რომ დააბრუნოს ამ შემთხვევაში მოსწავლეები, სასწავლო პროცესს დაუბრუნოს გაფიცვლებს, აქ რატკომა თავიანთი უფლება მომავალებები კერძოდ რა მოხდა 53 სკოლაში
ეხა ძალიან საინტერესო ფაქტს პირად გისმენთ
აქ მოხდა ასეთი რამ რომ მოკლედ აუდიტორული დასკვნა საფუძველზე გათავისუფდა ძველი დირექტორი ამის შემდეგ მე გასაგებია ჩემთვის ეს ნებათაღელვა რაც მოყვა კოლეგის უცებ განთავისუფლებას მაგრამ ზუსტად ამიტომ ავტომატურად კანონმდებლობის მიხედვით
მოადგილა
მოვალეობის შესრულება
და დაიკისრეს
მოვალეობა მოადგილეზე მაგრამ მოადგილემ იმისთვის რომ გამოიხატა თავისი აი ზუსტად ეს პროტესტი რა პროტესტიც შემდეგ ვიხილეთ ჩვენ ყველამ ერთად დაწერა განცხადება აი ამ მოვალეობის შესრულების აცილების შესახებ ამიტომ სამინისტრო ამ შემთხვევაში სკოლას დირექტორის გარეშე ვერ დატოვებდა და დამინიშნე მე დირექტორის მოვალეობის შესრულებლად. ანუ დღეს ყველა დირექტორი არ მოვალეობის შესრულებელი, სანამ იქნება სამეურვეო საბჭოს არჩევნები. ანუ ამ სამინისტრო მუშაობდა კანონმდებლობით გაწერილი წესით. არაფერი აქ არ ყოფილა ესეთი არანაირი დარღვა. მეორე მხრივ, მათ რა თქმა უნდა, ისე როგორც ყველა მოქალაქეს აქვს გაფიცვის უფლება და იმათ გამოხატეს აი ეს ფორმა როგორც გამოხატეს და როგორცაც რასაც ხედავს მთელი საზოგადოება.
კედილი, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ახლა მოვისმინეთ თქვენეული ვერსია ამ კონფლიქტის, ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო ეს და მაინც მიუბრუნდეთ ამას, როგორ ფიქრობთ, აი სწორედ ამგვარი პროტესტის დროს ცხადია ეს მათი უფლება იყო, აი აქ სწორედ ეს საინტერესებს ჩვენს მსმენელს, რა არის სამინისტროს მოვალეობა და სკოლას რა უფლება აქვს აი ასეთ დროს. აი თქვენ როგორ შეაფასებთ?
კი ბატონო, სამინისტრო ძალიან ეს თავისი უფლება მოვალეობები ძალიან სწორად და კანონში გაწერილად შეასრულა, იმიტომ რომ შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, აი საინიციატივო ჯგუფი გაფიცულთა მხრიდან, შეხვდა მინისტრიც მოადგილეც, აუდიტი სამსახურით შეხვდა, ანუ სამინისტრომ მიმართა ყველა ღონე იქითკენ, რომ აი ეს კონფლიქტი ესე მშვიდობიანად და დიალოგისკენ წარემართა. არასამთავრობოებთან იყო შეხვედრა, შედგა ეს შეხვედრა, რომ თვითონ გაერკვიათ გაფიცულებს რა უფლება მოვალეობები ჰქონდათ მას, რისთვის შეიძლება მიეღწიათ აი ამგვარი
პროტესტი. აი მაბატეთ რომ გაწოდოთ, მაგრამ დროით შეზღუდული ვარ და ეს რომ არ გავიმეორებთ უბრალოდ ერთი და იმავე. შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ, ეს ამას უკავშირდება თვით თუ არა, რომ გადაწყვეტილების მიმღები პირები სათანადოდ უსმენენ მოსწავლეებს რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ და ასევე მასწავლებლების პოზიციას და ასევე თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, არის თუ არა უალტერნატივო მიდგომა, რომ ამ შემთხვევაში მტყუან მართალი სასამართლო გაარჩიოს?
კი ბატონო, წინაზე რადგან დრო ცოტა გვაქვს, პრინციპში გეპასუხეთ, იმიტომ რომ სამინისტრომ გამოიყენა ყველა რესურსი აბსოლუტურად, რა შეეხება იმას, დავა გადავიდა სამართლებრივ ჭრილში. ანუ მკალბატონი მარიამი ახლა უკვე დავობს სამართლებრივად, რომ ეს დასკვნა არ არის სამართლიანი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უალტერნატივოა ეს, უნდა გადაწყდეს სასამართლო. სხვა გზა არ არსებობს კანონმდებლობით გაწერილი. ამ დავას აგვარებს მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლო.
და აი მოსმენის თვალსაზრისით თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენი პირადი შტაბეშტილება როგორია? აი მოსწავლეების და მასწავლებლების მოსმენის თვალსაზრისით თქვენ თუ აპირებთ რომ უსმინოთ?
მე მოგუსმინე დღეს უკვე, დღეს შევედი, უსმინე მასწავლებლებსაც, მოუსმინე ბავშვებსაც. მე ისედაც მესმოდა ამათი ნებათაღელვა, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე ვარ ამ სისტემაში და ვიცნობ კარგად ამ სეგმენტს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამის მოსმენის გარეშე, მათი ტკივილის გაზიარების გარეშე შეუძლებელია შედგეს კომუნიკაცია. ან სხვაგვარად ვერ შეტკებოდა ეს კომუნიკაცია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ანუ თქვენ დღეს უკვე მიბრძანდით სკოლაში, აი ახლა რას აპირებთ? კაი, გაქვთ თუ არა თქვენი პირადი გეგმა, როგორ მოაგვაროთ საქმიანი თუ ასეთ ადამიანური ურთიერთობები მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, უპირველესი გეგმა ეს ის არის, რომ თითოეულმა მასწავლებელმა ჩემი ახლა უმთავრესი ამოცანა ეს შედგა, საგაკვეთილო პროცესი შედგა. მაგრამ ჩემი უმთავრესი ამოცანა რომ თითოეულმა მასწავლებელმა გავიაზრო და ჩვენი პროფესიული მოვალეობა ბოლომდე და საგაკვეთილო პროცესს მივცეთ არა მხოლოდ ესეთი სახე მხოლოდ საგაკვეთილო პროცესის და საკლასო კარს მიღმა და ჩატარებული პროცესის, არამედ ხარისხიანი პროცესის. აი ნელ-ნელა ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დაალაგდება. მთავარია ამის გააზრება მოხდეს, აი დაალაგდეს ეს ემოციები, ცოტა დამშვიდდეს ეს ემოციები, ეს არის ყველაზე მთავარი.
და დღეს როგორი პირი უჩანდა?
დღეს უჩანდა ამისი პირი, თავიდან იყო ესეთი ცოტა ემოციური, აი გამოყოლილი ფონი, ესეთი ემოციური ფონი, მაგრამ დღეს ბოლოსთვის უკვე ეს ყველაფერი მომშვიდა, შენ მომშვიდა, მე შევხვდი დღეს ქალბატონ მარიამსაც, გავიცანით, არ ვიცნობდი აქამდე ქალბატონ მარიამს. ანუ გადმოვიყარე ბეჭები, ასე რომ ყველაფერი უკვე დამშვიდებისკენ მიდის. ახლა უკვე უნდა დავიწყოთ ზრუნვა ხარისხზე.
კეთილი. აი რა სირთულეებს ელით თქვენ სკოლაში უპირველესად და ყველაზე მთავარ მოსაგვარებელ პრობლემად რა მიგაჩნიათ?
ეცეთ რამდენადაც მე თვითონ ეს სკოლა, მე ესე ძალიან მოულოდნელად დავინიშნე ამ სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად და რამდენადაც აი ამ სკოლის არ ვიცნობ არც სტრატეგიას, არც საჭიროებებს, არც არაფერს, ამიტომ გამიჭირდება ესე პასუხის გაცემა ზოგადად, ჩვენ რომ ხარისხში გვაქვს პრობლემა განათლების ხარისხში ზოგადად, ეს აპრიორია და ამას არ ერთიკულება ადასტურებს, ამიტომ ჯერ აი ამ მუშაობის პროცესში გამოჩნდება რა საჭიროებები აქვს სკოლას, რა სჭირდება სკოლას. მე რა თქმა უნდა ვიქნები ყოველთვის კოლექტივთან, გავიზიარებ მათ აზრს, გავიგებ მათ საჭიროებებს და აი ამის შემდეგ უფრო კონკრეტული იქნება ჩემი გეგმა. ეხლა აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ვიცი სკოლის არც მისია, არც სტრატეგია, არც საჭიროებები ჯერჯერობით არ ვიცი. აი ამ ყველაფერს ეს თითოეულ სკოლას თავისი პრობლემა აქვს. ზოგადად რა თქმა უნდა შემიძლია ვისაუბრო ზოგადად სკოლის პრობლემებზე, ზოგადად დაუშვათ რა პრობლემა შეიძლება ქონდეს სკოლას, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ პირველი ჩვენ ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლის პრობლემა პირველი ეს არის ხარისხის პრობლემა, რომელიც ძალიან მოსაგვარებელია განათლების ხარისხის.
კეთილი, კეთილი, კი ბატონო, გასაგებია ისე რომ ზოგადად ახსენეთ თქვენ და ახლა უფრო ზოგადად რომ თქვათ, როგორ აფასებთ სკოლების ავტონომიურობას, უნდა დარჩეს დღევანდელ ნიშნულზე თუ მეტად უნდა გაიზარდოს ავტონომიურობის ხარისხი? ავტონომიურობის მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც ალბათ თქვენთვისაც მნიშვნელოვანი გახდება განსაკუთრებით დღეიდან.
მნიშვნელოვანი გახდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი ალბათ აი ეს ეტაპობრივად მოხდება, ისევ იგივეს გავიმეორებით. აი თუ იქნება განათლების ხარისხი უზრუნველყოფილი, თუ იქნება კულტურა მაღალი, აი ამ შემთხვევაში ავტონომიურობასაც, აი ამ ნიშნულსაც მიენიჭება უფრო მეტი მნიშვნელობა, უფრო მეტი ona ekneba am autonomiu.
კი, რა ამ მომენტისთვის როგორია ამას გვეკითხებიან ჩვენი მსმენელები? თქვენ როგორ აფასებთ ამას?
ამ მომენტისათვის არის სკოლა ავტონომიური, რამდენადაც აკონტროლებს სამეურვეო საბჭო, მაგრამ ჯერჯერობით ესეთი ჩართულობა თვითონ ისეთი როგორიც რეალურ დემოკრატიულ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში არის სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს ასეთი ჩართულობა არც თემისა. ანუ ეს როგორ რეგულირდება, იცით, რეგულირდება იმის მიხედვით, კი არა, მართლა რა სჭირდება სკოლას დაუშვათ ხშირ შემთხვევაში, აი ზოგადად საუბრობ ახლა უკვე არა მხოლოდ რომელიმე კონკრეტულ სკოლაზე, არამედ აი როგორ იცნობს მასწავლებელი მშობლებს და ასე შემდეგ, ასე რომ როდესაც მოგვარდება ეს ამაყდება ჩვენი სამოქალაქო კულტურა, ყველაფერი იქნება მაშინ კარგად, თორე ავტონომიურობა ახლა ჯერჯერობით ასე გვაქვს.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა, ძალიან დიდი მადლობა. აქ არის კიდევ შეკითხვები, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ქავნოკა თქვენ გეკნება შესაძლებლობა რომ თქვენ ინტერნეტით კვლავ გააგრძელოთ ეს საუბარი, ინტერაქტიული დიალოგი ჩვენ მსმენელთან. ახლა კი გემშვიდობებით.
მე იმედი მაქვს რომ მომეცემა ამისი დრო და საშუალება რომ ინტერნეტისთან მისვლის
გეკნებათ. დიდი მადლობა, ეკა კობას უბრუნებ სიტყვას.
დიდი მადლობა თბილისის სტუდიას, მარინა ვაშაყმაძე, ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარს, 53-ე საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ეკა გახარიას, ჩვენი რადიო მსმენელების სახელით უსმენ და შეკითხვას. ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათი და 54 წუთია თბილისის დროით, პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას რადიო თავისუფლება. ახლა საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. თქვა უკრაინას მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას, სადაც პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი მისივე თქმით არ არის წინააღმდეგი, რომ ჩატარდეს რეფერენდუმი უკრაინაში მართველობის ფორმის შესახებ. რეფერენდუმს მოითხოვენ, როგორც ცნობილია, პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც საჭიროდ მიიჩნევენ უკრაინის ფედერალურ სახელმწიფოდ გადაქცევას. უფრო მეტს, მარიამ ჭიაურელი კვეთქვის.
Ukrainis prezidentis moveleobis shemsrulebis Aleksandr Turchinovis asrit, Ukrainashi referendumis chatarebis shemtkhovashe elektoratis didi umravlesoba miamkhroba kveqnis damoukidablobas da ertianobas.
Я переконаний, що переважна більшість
დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ რეფერენდუმზე, რომლის შესახებაც პარლამენტმა შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ ის საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად ჩატარდება, უკრაინელების დიდი უმრავლესობა მისცემდა ხმას განუყოფელ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ და ერთიან უკრაინას.
Турчиновის ამ განცხადებას, რომელიც უკრაინის ტელევიზიით გადაიცა, უკვე მოხვა გამოხმაურება მოსკოვიდან. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგი ლავროვმა აღნიშნა, რომ მეტი ინფორმაცია არის საჭირო რეფერენდუმზე, რომლის შესაძლებლობაც კიევში ახსენეს. თუმცა ლავროვმა უკვე წამოაყენა მოთხოვნა. აღმოსავლეთის რეგიონების რუსულოვანმა მოსახლეობა მონაწილეობა მიიღოს უკრაინის კონსტიტუციის პროექტის შექმნაში, ვიდრე ამ პროექტს რეფერენდუმზე გაიტანენ. რეფერენდუმის ჩატარება ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომელთაც გამოდიან აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები. ისინი არ მალავენ, რომ უკრაინის ფედერალიზაციის შემთხვევაში კონკრეტულმა რეგიონებმა შესაძლოა რუსეთთან მიერთება მოისურვონ. აი რა თქვა გასუკვირაში დონეცკელმა აქტივისტმა დენის პუშილინმა რეგიონული ადმინისტრაციის შენობაში სხვა აქტივისტებთან ერთად შეჭრის შემდეგ.
Ახლა დავნიშნავთ რეფერენდუმს სუვერენიტეტის საკითხზე და სუვერენიტეტის მოპოვების შემდეგ ხალხი უკვე მიიღებს გადაწყვეტილებას, შევიდეს თუ არა ფედერაციულ ან კონფედერაციულ ურთიერთობაში უკრაინასთან, ჰოლანდიასთან, საფრანგეთთან ან რომელიმე სხვა ქვეყანასთან. იქნებ რუსეთთანაც. ან იქნებ ეს იყოს დამოუკიდებლობა, ანუ ჩნდება სულ ცოტა სამი ვარიანტი.
თქვა გასუკვირაში დონეცკში ადგილობრივი მთავრობის შენობაში შეჭრილმა ერთ-ერთმა აქტივისტმა. დასავლეთის არაერთი ქვეყანა რუსეთს ღია დადანაშაულებს უკრაინაში არეულობის ორგანიზებაში. ამ ბრალდებით დღეს დილით ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოვიდა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სამანთა პაუერი, ხოლო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა რამდენიმე საათის წინ ლუქსემბურგში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე მოითხოვა ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის გამწვავებაზე საპასუხოდ.
There can't really be any real doubt that this is something that has been
არ შეიძლება რეალურად ეჭვიშევიტანოთ იმაში, რომ ეს არის დაგეგმილი და შემოტანილი რუსეთის მიერ. აღმოსავლეთ უკრაინის მოვლენებში მონაწილე პირები კარგად არიან შეიარაღებული, კარგად გაწვრთნილი, კარგად აღჭურვილი, კარგად კოორდინირებული და მოქმედებენ ზუსტად ისე, როგორც ყირიმში მოქმედებდნენ, როგორც გაირკვა რუსი ჯარისკაცები, ვიდრე რუსეთის სრულ სამხედრო კონტროლს დაამყარებდა ყირიმზე. ასე რომ სახეზეა უკრაინის დამოუკიდებლობისა და სუვერენობის მორიგი უხეში განზრახ და წინასწარ დაგეგმილი დარღვევის ყველა
ნიშანი.
განაცხადა ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. მინისტერიალზე კი მიიღეს გადაწყვეტილება 4 კაცი დაუმატონ იმ პირთასიას, რომელთა წინააღმდეგაც სანქციები მოქმედებს უკრაინის სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის გამო. სანქცირებულების ვინაობა 15 აპრილს გახდება ცნობილი. სერგეი ლავროვი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, უარყოფს ბრალდებას უკრაინაში ვითარების კრემლის მიერ დესტაბილიზაციის შესახებ.
ჩვენ არ ვერევით უკრაინის საშინაო საქმეებში, ეს ეწინააღმდეგება ჩვენს ინტერესებს. იქ არ არიან ჩვენი აგენტები, არც მთავარი სადაზვერვო სამართველოსი და უშიშროების ფედერალური სამსახურის.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. დღესვე მოსკოვში გაკეთდა კიდევ ერთი საყურადღებო განცხადება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა თქვა, რომ ვლადიმირ პუტინი დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალს ვითარებას უკრაინაში. პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებიდან ბევრი მიმართავს პირდაპირ პუტინს ვითარებაში ამა თუ იმ ფორმით ჩარევის თხოვნით.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ვითარება უკრაინაში, სადაც პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი მისივე თქმით არ არის წინააღმდეგი, რომ ჩატარდეს რეფერენდუმი უკრაინაში მართველობის ფორმის თაობაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ საავტორო პროგრამა სამეცნიერო პოპულარულ ალგორითმს შემოგთავაზებთ.
რადიო ეხო კავკაზა.
Radio თავისუფალი Европа, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გზელდება იგი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით სიტყვას გადავცემ მის ავტორს ბიძინა რამიშვილს.
როგორც ცნობილია, გუგული პარაზიტი ფრინველია. ის სხვის ბუდეში დებს კვერცხებს და ბუდის პატრონს აჩეკინებს და აზრდევინებს საკუთარ ბარტყებს. მაგრამ როგორც ჟურნალის Science იტყობინება, ქოჩორა გუგულის შემთხვევაში ვითარება მთლად ასე მარტივად არ გამოიყურება. მოგებულია არა მხოლოდ კვერცხების პატრონი გუგული, არამედ ის ფრინველიც, რომლის ბუდეშიც დებს ეს გუგული კვერცხებს. კერძოდ, ეს ეხება ჩვეულებრივ ყორანთან გუგულის ურთიერთობას. საქმე ისაა, რომ ახალგამოჩეკილი გუგულები ხიფათის დროს კუჭნაწლავიდან გამოყოფენ ნივთიერებას, რომელიც ბუდის დამრბევთ აშინებს და მათ იგერიებს. ამით პატარა გუგულები ყორნის ბარტყების გადარჩენის შანსსაც ზრდიან. მართალია, გუგულის ბარტყის სახით ბუდეში ზედმეტი მჭამელის ყოლა ზარალს აყენებს ბუდის პატრონს და მის ბარტყებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მტაცებლებისგან ბუდის დაცვის თავისებური უნარის გამო საბოლოო ჯამში გუგულის ბარტყები მაინც ბევრად სასარგებლო საქმეს წევენ. თუ რამდენად სასარგებლო არიან გუგულის ბარტყები, ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად ხშირად ესხმიან ბუდეს მომხდურები. როგორც ჩანს, მაიას კულტურის განვითარება ბევრად უფრო რთულად გამოიყურება, ვიდრე ეს აქამდე მიიჩნეოდა. ასეთ დასკვნამდე მივიდა იაპონელ და ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფი გვატემალაში, სეიბალში მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ. აქამდე არქეოლოგიაში არსებობდა ორი თეორია მაიას კულტურის განვითარების თაობაზე. ერთის მიხედვით ეს გარეგანი გავლენის გარეშე მოხდა, მეორე თეორიის თანახმად კი მაიაზე გავლენა მოახდინა მასზე უფრო ძველმა ოლმეკების ცივილიზაციამ, რომლის ცენტრი ლავენტაში იყო. მაგრამ ჟურნალ Science-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ახალი კვლევის ავტორები ეჭქვეშ აყენებენ ორივე თეორიას. მათი აზრით, ცენტრალურ ამერიკაში საქმე უფრო კომპლექსურ გაცვლა-გამოცვლასთან უნდა გქონდეს. არიზონის უნივერსიტეტის მკვლევარი ტაკეში ინომატა სტატიაში წერს, რომ როგორც ჩანს, მაიას ტომთან ცხოველი კავშირები ჰქონდათ არა მხოლოდ ოლმეკებს, არამედ მთელ რიგ სხვა ხალხებს. მან და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს არა მხოლოდ არქიტექტურული სტილები და რიტუალური მინიშნებები, არამედ ჩაატარეს რადიო ნახშირბადის ანალიზი. აღმოჩნდა, რომ სეიბალი დაახლოებით 200 წლით ადრე იყო ოლმეკების ცენტრი, ვიდრე ლავენტა. ამიტომ სეიბალი ლავენტადან ვერ განვითარდებოდა. მეორე მხრივ, ეს არ ნიშნავს, რომ მაია ოლმეკებზე უფრო ძველი კულტურაა, ვინაიდან ოლმეკებს ლავენტამდე სხვაგან ჰქონდათ ცენტრი. არქეოლოგების თანახმად, სეიბალში თავდაპირველად დაბალი 2 მეტრამდე ნაგებობები იყო. დროთა განმავლობაში განახლებისა და შემდგომი რეკონსტრუქციის შედეგად კი ისინი სიმაღლეში გაიზარდა და საბოლოოდ მივიღეთ ცნობილი მაიას პირამიდები. ჩნდება არქიტექტურის ახალი ფორმა, რომელიც, როგორც ჩანს, ახალ საზოგადოებრივ ფორმასა და სოციალურ იერარქიას ასახავსო. ამბობს ტაკეში ინომატა.
ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ საავტორო პროგრამა ალგორითმი და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას „წითელ ზონას“. სამოქალაქო ომის, სისხლისა და სიძულვილის ფონზე იგი, პუბლიცისტი, მწერალი, ხელოვნებათმცოდნე, პოლიტიკოსი აკაკი ბაქრაძე ფასეულობებზე წერდა. ტოტალური გაუნათლებლობის, არაპროფესიონალიზმის, პროვინციალიზმის, თვითკრიტიკის სრული დეფიციტის ფონზე წერდა ილია ჭავჭავაძეზე. აკაკი ბაქრაძე ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც იმ სტერეოტიპების დანგრევა შეძლო ჯერ კიდევ სტალინის ეპოქიდან, რომ დამკვიდრდა საქართველოში ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობის შეფასებისას. აკაკი ბაქრაძე ილია ჭავჭავაძეზე ასე ქვია წითელი ზონის მორიგ გადაცემას, რომლის სტუმარია ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, მასთან საუბარს კი გიორგი გვახარია უძღვება.
ამ ტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საუბრობს ბატონი აკაკი, ასე ვთქვათ, წერს ნიჰილიზმის შესახებ
და საგვარეულია ქართული
ეროვნული ამ პერიოდში 80-იანი წლებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანია და არ დაგავიზრდეთ, ამ პერიოდშიაც, რა ქვია, ცოტა უფრო ადრე დაიწერა ასეთიანი ძალიან საინტერესო წიგნი
სათავეებთან.
ამაზე მამაჩემმა დაწერა პასუხად ყვახე შეძახილი. ზვიად გამსახურდიაც იყო ამ დისკუსიაში ჩაბმული და საერთოდ ქართული საზოგადოების რაღაც
გარკვეული და ეს დისკუსია ნორმალურად წავიდა, ასე ვთქვათ, რაღაც აგრესიული გადამტერ გადამტერება და
გამოძიება. არ არისო გადამტერება
და სათავეები იყო ძალიან ესეთი ისტი ციგნი ასე.
უაღრესად
მნიშვნელოვანია. უაღრესადოვანი მიხარ იმის რომ შეიძლება დღეს ანგულობ ყველა.
კი და მამაჩემ როგორც აკრიტიკებს ახლა ხვდებით იქ რომ ბევრი რაღაცა სხვა, მაგრამ მამაჩემ ძალიან სითფოთი და სიმბოლოდ აგრძელა, არ უნდა დაგვაუწყლოს, იმიტომ რომ მაინც
ძალიან ის უნდა ითქვას რომ კრიტიკულ წერილებში, სხვა კრიტიკულ წერილებ ფილმებზე მაგალითად არა აქეს.
არა აგრესიულობა ეს ახლა დღეს არის დამახასიათებელი ეგრეთ წოდებული ქართული კრიტიკა, გასაკვირველი არ ქონდა. მაგრამ შეძლო სულად მიწასთან გაესწრო მაგალითად კრიმინალურ ქართულ რომანებზე როგორც დაწერილი ისე შეიძლება დღესაც მოკვდეს ადამიანის სიცილით რა სისულელეებია და მიწასთან ასწროს ყოველგვარი აი დღევანდელი დაბოღმილობის გარეშე. ხო. კინოსთანაც მე მაგალითად ფიქრობ სახში გვაქვს მამაჩემის რეცენზიები რომელიც არა გაზეთისათვის კი არის შეშთებოდა ამათ უცად კინოში მუშაობდა მაშინ წერდა რეცენზიებს როცა იყო საცენარო განყოფილებაში და მე საცენარო განყოფილების ხელმძღვანელი როცა იყო მე ვფიქრობ თქვენი მომავალი კინოკრიტიკოსებისათვისაც და კინომცოდნეებისათვისაც იქნება ძალიან კარგი რომ გაეცნონ იმ ფილმებსაც რომელიც არასოდეს არ შედგა და რომელზეც არის დაწერილი სცენარებთან დაკავშირებით ძალიან კარგი იქნება თუ გამოიცეს
ანუ რომელიც არ დამტკიცდა სცენარები
არ დამტკიცდა ზოგი დამტკიცდა და ცუდად გამოვიდა და შედარებით შეიძლება მაგრამ ძირთად ისინი რომელიც არ დამტკიცდა
ესე იგი ორი თემა არის ხუთი წუთი დაგვრჩა ნიჰილიზმი და ნაციონალიზმი ორი თემა რომელიც
ერთს აუმთავრებს ანუ ცენზურასთან დაკავშირებით იყო წიგნები როგორც ილია ჭავჭავაძე რომელზეც შეიძლებოდა გეფიქრა რომ გაიპარება და გამოვა და იყო ციგნები როგორც მაგალითად წერლობის მოთვინიერება რომელიც ასევე 80-იან წლებში დაიწერა მაგრამ სრულიად შეუძლებელი იყო საბჭოთა კავშირის დროს დაბეჭდილიყო და პირდაპირ დაიწერა იმისათვის რომ უჯრაში შენახულიყო და ძალიან ნუ ვიწრო წრესაც ვეღარ ვიტყვით იმიტომ რომ მე გავცელდა მე გადააბეჭდეს და უკვე ქსეროქსს დაწერებოდა გადააქსეროქსეს და კითხულობდა ხალხი მაგრამ მაინც რასაკვირველია ეს არ იყო ფართო პუბლიკა
და დაინგრა თუ არა საბჭოთა კავშირი გამოიცა
და მაშინვე გამოიცა
კი ბატონო დაინგრა საბჭოთა კავშირი და ამ ტექსტის მნიშვნელობაზე მითხა ისევ
ნიჰილიზმისა
და ნიჰილიზმის პერიოდში
მამაჩემი სულ ლაპარაკობს
ამას ორგუნებოვნებით დავამთავროთ და ნიჰილიზმს აუცილებლად
შე აუცილებლად რა ქვია აი ილია ჭავჭავაძის მაგალითს ილია ჭავჭავაძის დროს ორჯერ იყო ესეთი სერიოზული დისკუსია პრინციპში საქართველოს დისკუსია სერიოზულს ვერ დავა საქართველოს სერიოზული დისკუსიები შეუათათ ხდება ხოლმე ახლა დიდი მამათათა შვილთა ეგრეთ წოდებული ომი რო დაიწყო მაშინ იყო რაღაცა შეჯახება რომელიც მართლაც ცოტა ხანი გრძელდებოდა მაგრამ აი გამოდის იქ თქვათ წინები ჯაბადარის ბუხრან ბატონის სწორედ ეს არის განსხვავებულობა ძალიან საინტერესოა რომ აქეთა მხარეზე არის თქვათ ერთი მაღალი არისტოკრატიის წარმომადგენელი შეიძლება თქვათ გარუსებული მეორე მხარეზე არის ჯაბადარი რომელიც ებრძვის ამ მეფის მთავრობასა და თქვათ ორივეს ერთნაირად ერგო პატარა ერები ვერ გადარჩებიან ეს დისკუსია ხო ძალიან საინტერესოა ეს რომელიც ილია ჭავჭავაძის თქოს მომდინარეობს მე 1920-ში როცა საქართველოს კარგავს თავის დამოუკიდებლობას მე იწება თქვათ ნიკოლო მიწიშვილის ცნობილ ელი წერლი და პარიზის შეხებ დიდი დისკუსია დიდი დისკუსია რა ქართული წერლობის ფურცლებზე იყო 4-5 წელი ასევე ძალიან ეს მე არის სათავეებთან მაგალითად რომელსაც უკვე მომაჩემს ის მომაძევა ანუ ეს საკითხი რომ შეძლებს თუ არა საქართველოს იყოს დამოუკიდებელი ასაც როგორც ილია ჭავჭავაძე ისეც აგაგი ბაქრაძე ყოველთვის ამბობენ რომ კი ჩვენ უნდა გჯეროდეს ჩვენი ეროვნული ენერგიის ჩვენ უნდა გჯეროდეს ეროვნული ენერგია გარანტი იყოს ეს სიტყვებია
მაგრამ იგი ძალიანიკული იყო ნაციონალური ეროვნული მოძრაობის მიმართ
სწორედ
აი იმ პულსურობის
გასაგურველია სწორედ აი ეს ჯამთელი კრიტიკა ის რომელმაც შეიძლება დაგვანახოს ის ხინჯი როგორც ილია ჭავჭავაძე ცდილობდა რომ დაგვანახოს ის ხინჯი რომელიც არის ჩვენში თუ ეს არ გამოვასწორებთ ჩორს ვერ წავალთ ყოველას ახლა ძალიან ხშირად თუ სამამოჩემს ახსენებენ ხოლმე ახსენდებათ ის რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში დასაწყისში მამაჩემმა თქვა რომ სულ ცოტა 25 წელი დაგჭირდება იმისათვის რომ საქართველოს ნორმალურ ქვეყანად ჩამოყალიბდესო აგერ თითქმის 25 წელი გავიდა და ჯერ კიდევ ძლიებს მივდივართ წინ და დიდი პრობლემები და ისევ დაიწყო სწორედ ის რაც ვთქვათ ამ
ნიჰილიზმი
ხო აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში თითქოს დარჩანდა ანუ ოფიციალურ დისკურსში არისო ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება რომ მაინც ჩვენით ვერ გავიტან თავს ევროპა ჩვენ ვერ დაგვეხმარება ამერიკის იმედად ვერ ვიქნები და რა დაგვრჩა იმის გარდა ეხა გუშინაც უსმენდი რაღაც დისკუსიას რომ რა ქვია რუსის მეტი კაცი პატრონი არ იყოს და ასე შემდეგ ეს პატრონის ძიება ასევე მამაჩემთან ძალიან ხშირად არის ხომ მუდმივად რომ ეს პატრონს ეძებს ეს ქვეყანა და არის უბედურ მდგომარეობაში აი მე მე საუკუნეს რო დაუბრუნდეთ ტექსტი ფაქტურად იმით იწება რომ ეს 19 საუკუნე იწება რასაკვირ რუსეთთან შეერთებით და ერთ-ერთი ბოლო რაც მანამდე ვთქვათ საუბარი ამის თაობაზე რაც ხდება, ეს არის ის, რომ გიორგი მე-12-ის თუ მე-13-ის ხან ერთი დათვლი და მეორენაირი დათვლი ეკითხება მისი სამეფო კარის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ეკითხება, რომ კი მაგრამ მეფო რო ახსნიო ამ დარიალის კარს, ვინ დაკეტავსო? და ამაზე არის პასუხი სრულიად ნიჰილისტური, როგორც მამა ჩემი წერს. ეს არის, რომ რა ქვია, ნუ დაახლოებით შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ ჯვარცმული, ანუ იესო გახსნის ამ კარს და ის დაკეტავს. ანუ შენ საერთოდ აღარანაირი პასუხისგებლობა, შენი ქვეყნის ადმიანი, შენ ერის წინაშე აღარ აქვს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ შენ სრულიად მიენდა ღმერთს. და ამის პასუხი თუნდაც
რა ქვია? ამის პასუხი ილია ჭავჭავაძე.
ილია ჭავჭავაძეც არის და ისიც ძალიან ხშირად იმეორებს, რომ ხელი უნდა გავანძრიოთ იმისათვის, რომ რაღაცა მოხდეს.
ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი, საუბრობდა წითელ ზონაში, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება. ეს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც დროის სიმცირის გამო სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ მოგასმენე, თუმცა ღამის გაცემა წინ გაქვთა, წინ გავთ დიალოგი ლაშა ბაქრაძესთანაც. მე კობალი კლიკაძე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.